Geple yer adatlık radyosayı. Haberler günlüğü geple şimdi devam ettiriyoruz. Mikrofonumunda siz bilen min Sehra. Türkmenistan'da ilatın bankamatlardan pul nakitleştirmek bilen bağlı meseleleri vaktal vaktal devam ediyen mahalle aşağıvanın devlete değişli sevda nokutlarının köpüsünde post terminalları yani tölü terminalları kadalı işleme yeri. Hususu dükkanların ağlabasında hem bank kartları arkalı tölüler tas asla diyenyalı kabul edilme yeri. Paytatlılar nakit değil görünüşte tölü geçirmek hizmetinin gün sayın kıyınlaşıyandığına diyarları. Bu yağdaylar barada Adatlık Radyosu'nun haberçisi 25. sentyabrda paytaxtdan maglumat berdi.
Alıcılar gerekli ağlı kayıtlarını saylap, hesaplaşma üçün kasa gelenine dükkan satıcıları olurdan bank kartı arkalı tölü kabul edilmeyenliğini, dine nağıt görünüşte tölep bilecektiklerini aydıyarlar.
Deyip yağdaylardan haberli aşamatlı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Türkmenistan'ın Sevda ve Daşarı İktisadi Katnaşıklar Ministerliğinin karamağındaki dükkanların satıcıları bunun sebebini tölü terminallarının kadalı işlemeyendiği ya da bank bilen kasa aparatının arasında internet ara katnaşığının kesilendiği bilen düşündürüyerler. Hatta kata olar inandırıcı bulmak için dükkanda bar olan kasa aparatına müşterinin kartını değirip ara katnaşığın hedir hem yokluğunu aydıp Goloy'daki bank şahamçalarının bankamatlarından pulu nakitleştirip gelmeyi maslahat beriyerler deyip aşamatlı yine bir yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Şol bir vaxtta devlet dükkanlarının bir neçe satıcısı bunun internet nesadlığı bilen delde dükkan müdürlerinin koşudurnak içinde bir kanun kazanç etmeyi bilen bağlanışıklıdığına yarı. Müdürler yurtta hem işe bolşayalı nağıt pulu lumay bahadan ağzı karitlerini satın alıp devlet dükkanlarında kımmattan satyarları. Eğer müşteriler kartlar arkalı tölese onda dükkan müdürleri banka ve salgıt kulluğuna tölü geçirmeli olyarları. Olur bu salgıtlardan tölülerden kaçmak için satıcılardan haritleri bulduğunda nağıt tölüyle hesaplaşmayı talep ediyarlar deyip dükkan satıcısı anonimlik şertinde gurrun berdi. Paytaxtın hususiyetçilikteki dükkanlarının ağlabasını hem bank kartları arkalı tölüler tas asla diyenyalı kabul edilmeyeri. Paytaxtlılar bu yağdayların hususanda pensiyonerlere ve mümkünçülüğü çekli adamlara cüda yaramaz tesir ediyendiğine diyarları.
Olur alın ağzını koyup bankamat gözlüğünü gitmeli oluyarlar. Adamlar kete bankamatta pul tapman alacak ağzını bir kuğun son almalı oluyarlar.
Deyip paytaxtlı yaşayıcı belli değil. Yaşayıcıların ençemesi terminalların işlemeyendiği barada sevda ya da beylik resmilere arz şikayet etmeyendiklerini, sebebi özlerini dinleyecek devlet kurumlarının yokluğuna yarı. Her bir adam öz düşün kıyınçlığını yekelikte özüçe çözmeli oluyor deyip aşamatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Adatlık bu yağdaylar barada paytaxtın değişli hakimiyetlerinden şolsan yurdun Sevda ve Daşarı İktisadi Katnaşıklar Ministerliğinin yerli edarasından tesvir alıp bilmediği. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın resmi web sahipasında 1. sentyabrda tazelenen mağlumatlara göre yurtta cemi 36.980 sanı şolsanda aşağıvadın Sevda nokotlarında 12.254 sanı post terminali ornaştırılıptır. Post terminal sanının ösüş dinamikası boyunca sonki 5 yılı değişli mağlumatlarda olsa buların sanının 2023 yılda 42.131'e yetendiğini yönü sonra oların azalyandığını sinlasa olyarı. Haberçilerimiz yurtta tölü terminallarının köp yerde yetmezçilik ediyendiği ve oların kadalı işlemeyendiği barada vaktal vaktal haber verip geliyerleri. Olur muha kete bu terminalların bilkaslayın işledilmezliğinin kete de internet üpçünçülüğünün barha yaramazlaşmanın sebep bolyandığına yarları. Türkmen hakimiyetleri ve medyası tölü terminallarının kadalı işlemezliği barada hiç şeyli mesele kozuma yarları.
Öyünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Yaylımda Havarlar Günnelü Ulen Men Yoksana Nurvan. Türkmenistan Karasızlığının 34 yıllığına var ya. Sonki yıllarda bu bayramçılık 27. Oktyabrda değerli Aşgabatda geçirilen halkara sport yarışları bilen bağırlıkta sentyabr ayının ayağında geçirilen. Yönü Köyünü kasaptan arınanına 1924 yılın oktyabrına dörödülen Türkmenistan Respublikası gelyen ayın ayağına 101 yaşayar. Azatlığın havarçıları yurdun çar küncüğününü dürlü yaştaki adamlar bilen gürleşip yurdun Türkmenistan'ın son 34 yılı karasızlık yıllarına gelen yeri tepkitleri hakkında Pikirlerini soradı. Bu pikirler bilen doğruluğunu Hepten'in 6. günü. Hepten'in cem programımızda tanışıp bilirsiniz. Hedir Hamir uzundan petir deyip bu gepleşikten bir öylegi eşittirmeyi makulüllük. Levap sevtindeki havarçimizin yazmağına göre yurtta doğam ediyen iktisadi kıyınçılıklar sebepli yetip geliyen Karasızlık günü köp adamı kılıklandırmayar. İlat esasan çörök, eklinç aladası bilen yaşayar. Çercik etrafının Uluvakım ovasında yaşayan 45 yaşlı Dayhan adatlığın 34 yıllık sepkit varadaki soruların dinlep, karasızlık varada pikirlenmeye vaktim yok. Pikirlenesim hem gelen ok demek bilen çeklendi. Türkmenava şehrinin orta mektebinde tarih hem de cemiyeti öğrenç dersini okuyan morlum olsa karasızlık dini kağıt yüzünde var deyip pikir ediyenliğine etti. Onun pikirçe Türkmenler esir dövrününü orsiyete karasladı. İnni Atoloğlu ve onun açgöz tokumuna karaslı.
Karasızlığı için görüşmedik millet. Karasızlığın kadrını bilmez. Sayız darganda hatta inteligensi vekillerinin ağlavası muğut soğut berilen deyilen karasızlığın kadrını bilmedi. İndi de bilmez. Türkmenistan'ın hazırki zaman tarihini okudurumda 11-12 sınıflarda okuyan okuçlar yurdun aslında Oktyabr ayının 27'sinde öz karasız bulunduğunu hem bilen oklar. Bu millet yurdun doğulun gününün ütkedilmeğine yol verdi. Karasızlık gününü 27 oktyabrdan 27 sentyabra geçirmek bilen atalı oğul Türkmeni bütün dünya masxara etti. Emma halk bunu duyman qaldı.
Dip adının aydılmalılığını soran tarih morluma etti. Şeyli de ol özünün tarih morlumu olup bu dağıtlar varada açıçan gurrun edip bolun dağıtları oların sebeplerini okuçulara düşündürüp bilmeyenliğini. Ona direk yokordan keskitlenen maksatname sahasında dine hükümet propagandasının çığırını işlemeli olayanlığını belledi. Sökvettöşlerimizin kaviri 1991 yılla halktan eserin düzümünü kalmalı mı ya da kalmalı elip sorulanlığını. Yönü son bu soruğa verilen cevapların hiç bir manasının bulmanlığını. Beylikir Respublikaları yali Türkmenistan'ın kem il uğruna Karasızlığını ıglan etmeli bolanlığını, bunun köp adam için karasılmadık, düşnüksüz vaka bolanlığını, son kemanın kovu düşünülmeyenliğini belledi. Türkmenava şehrinin 374. kvartalında yaşayan pensiyoner özünün eserin düzümünü kalmayı kollanlığını, emma bu fikirin alga alınmanlığını aytti.
Karasızlığı alanımızdan son belki ehlidat qov olur. Hakikatten hem qov durmuşta, öz baştak durmuşta yaşars deyip umid ettik. Emma bolmadaya. Ondan son 6-7 aylap aylık alıp bilmedik. Korrupsiyadan yana gözün açar yalı bolmadaya. Niyazov halkı muht elektrik, gaz, ayarlara soğut beren bolup halkın gözünü başına ayladaya. Niyazov ölünden son Berd Muhammedov ilkler ya adamlara ya da beylik devletlere qov görünmek üçün meni Niyazov'a karşılayışını diyalı karşı alman, yollarda durman diyen boldaya.
Deyip Türkmenavatlı pensiyoner onun son muhtya yenillikli bakadan berilen zatları, hizmetleri yatırıp niye aslanını beter olanlığını, adamların çareden yana gözünü açıp bilmeyenliğini hem sözüne koştu. Pensiyonerin sözlerine göre yurttaki sosyal gorurluk dolu yok edildi.
Men özümü qarışsız duyamok. Yurdun qarışsızlığına hem inanmayarın. Umuman, hakikatte devletin bardığına hem inamım yok. 34 yılda görün azabımızı aydıp hem oturmayın. Ahirinde gelip inha bir çukura düştük.
Deyip Türkmen avatlı pensioner herk garipliği, iyisizliği nazarda tutup aytdı. Köytönnak etrafında yaşayan mağar fişkar hem adamların kararsızlık varada pikir etmeye yağdayının yoktuğunu, köp adamın dine bir dögüm çörögün idinle sergazdan bolunluğunu öngötürdü.
Adamlar kararsızlık varada pikir edenok, hükümette işleyenler solgun dinç günü, biraz öyde dinç alard diyerler, başka hiç zat diymeyerler.
Deyip, Mağarifçi yurttaki umumi yadoğluğa dinç almak zerurluğuna üns çekti. Seyitnazar Seydadındaki Türkmen Devlet Muallimçilik İnstitutu'nun muallimi Nevit Gaza yer su mümkünçülüklerine parahat belli derecede soğutlu ilatı eye olan yurt doğrudan hem şu ağda senli dünyayı hukuk devletini kurup bilir miydi diyen soruğa cevap verip şeylediydi.
Yurdun Nevit Gaza bay bulmaklığı dünyayı hukuk devleti kurmaklığı için etası sert değil. Mısal üçün Birleşen Arap Emirlikleri aman ya da Katariyalı devletler uglevodorod çığmalarına bay bolunu bilen sol devletlerde dünyevilik ve hukuk yok. Adam sevdası ilad arasında aydilyan düşünce haramçılık, jurnalistlerin ve siyasi aktivistlerin izarlanıp öldürülmeği ve sonu mengzeş yağdaylar mitelem Birleşen Arap Emirliklerinde Dubai'de giyin duz geliyer. Dünyevi hukuk devleti bolma üçün adam resursları vacip. Ol resurslar halk tarafından saylanılmalı.
Deyip Seyitnazar Seydadındaki Türkmen Devlet Muallimçilik İnstitutu'nun muallimi öz pikirini aytdı. 29 yaşlı Dänewli yigit Sovet döwrüne yetişen nesirler gidip barýar. Täze nesirler yetişýär. Olar 20, 25, 30, 45 ýaşlaryndaky adamlar yurt, ýylgun, döwletliligi gorap saklamak, berkitme kakynyna öňkülerden gowy pikir edip bilermi diýen soraga jogap berip, ýaşlaryň köpüsiniň bu ýurtdan näme edip kim bolsa, diňe basymrak gitmek barada pikir edýändigini öňe sürdi.
Ýaşlylar towsuny dogduk dep diýerler. Men bolsam olara depede ot tursa, ol depede towsun hem durmaz deyip jogap berýärin. Elinde guzur gayraty bolan ýaşlar döwletlik barada pikir etmeýär. Diňe daşar ýurda gitmek we sol ýerde galmak pikirine edýär. Döwletiň bitiwiligi barada alada etmekden geçen eger Awganystandan talipler we suňy meňzeş güýçler ýurda gelip giräýse, bu rejimi gorajak adam bolmaz diýen tanyşlarym bir ýa iki däl. Bu diýmek näme? Adamlar döwlet bilen hökümetin tapawudyny hem bilenok.
Dip Dänewli ýygyda aýtdy. Hormatly dinleýijiler, garaşsyzlygyň 34 ýyllygyna bagyşlanan we dürli adamlaryň pikirleri esasında taýýarlanan gepleşigimiz doğruluğunu hepdeniň 6-njy güni dinläp bilersiňiz.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Mikrofon önünde Merdan Fariyev. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenskiy, Rusiyanın lideri Vladimir Putini, Kremlin Ukraina arsa alparyan ursuny Ukrainanın terhe çaklarından çıkarmak isleyendigini aytdı. Ol halkara jemçiligini we ransylykly yarag yarysyny taklama üçin konflikti bitirmek uğrunda tagalla etmäge çağırdı. Zelenskiy bu barada 24-nji sentýabrda BMG-niň baş assambleýasynyň meclisinde çykyş etdi. Ukraina 2022-nji ýylyň fevralyndan bäri Russiýanyň dowlu güwrümli agressiýasyna garşy göreşýär. Zelenskiy çykşynda töwüş meýdanynda dronlaryň we täze tehnologiýalaryň peýdalanylmagy bilen urşyň başga häsiýeti ýa bolandygyny aýtdy. Faktlar ýönekey. Bu urşy we onuň bilen birlikde dünýäde ýarag ýarysyny häzir toktatmak, geljekde ýer asty çağlar baglaryny ýa-da möhüm infrastruktura üçin ägir uly bunkerleri gurmakdan has arzan dip ol 193 agdadan ibaret assambleýanyň ýyllyk meclisinde aýtdy. Urusda dronlaryň giňden ulanylmagy Ukrainada aktywysy öňgörülip esidilmedik aýratynlyk berdi. Taraplaryň ikisi hem birek-bireге garşy ýüzlerçe drony atyp başlady. Ekspertlerin aýtmagyna görä, bu ýagdaý söwüş meýdanyndaky ölümleriň üstden iki bölegini emele getirýär. Soňky hepdelerde Russiýanyň töwes uçurlarynyň we dronlarynyň Polşa we Estoniýa ýaly NATO ýurtlarynyň howa giňişligine girmek bardaky habarlaryň fonunda urusyň hat giňelmek ähtimallyklary bardaky aladylar güýçlendi. Kreml bu aýplamalary reddetdi. Zelenski Rus dronlary eýýäm Ýewropada uçýar. Russiýanyň operasiýalary bolsa eýýäm beýlik ýurtlara ýaýraýar. Putin bu ursu giňeldip dowam ittirmek tileýär we soňky gün hiç kim özüni howpsuz duýup bilmez dip ol aýtdy. Zelenskiniň çykysyndan bir gün öň Amerikanyň prezidenti Donald Trump Ukrainanyň Ýewropa hyzmatdaşlarynyň goldaw bilen Russiýadan ähli territoriýasyny ýygyna alyp biljekdigini aýtdy. Trump Russiýanyň goşununy ýiti tanqidlap, onuň 3,5 ýyl bäri manysyz dowam edýän hakyky harby güýj üçin bir hepdeden az wagtyň içinde guturmaly ursy alyp baryandygyny aýtdy. 24-nji sentýabrda Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen duşugynda Ukrainadaky ursy soňlamagy çagyrdy dip döwlet departamenti habar berdi. Russiýanyň daşary işler ministrligi duşugy tasdiklady we taraplaryň Ukraina krizisini çözmek boýunça garaşlaryny paýlaşandyklaryny aýtdy.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizde halkara temamyz bilen men Sähra dowam etdirýärin. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump garaşylmadyk ýagdaýda pozisiýasyny üýtgetdi we Ukrainanyň Ýewropaly howandarlarynyň kömegi bilen Russiýanyň basyp alan ýerleriniň hemmesini ýygyna alyp biljekdigini aýtdy. Trumpyň 23-nji sentýabrda Nýew-Ýorkda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň çägiňde Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bilen geçiren gepleşiklerinden soň sosial ulgamda paýlaşan maglumaty den tiz tolkun dörötte. Geçmişte Trump ve beyleki ABŞ resmileri Ukrayna'nın islendik parahatçılık şertnamasında özünün kabir yerlerini Rusya bermeli bolcaktuğunu berk teklif ettiler. Fevral ayında Aktam'da geçirilen dartkınlı yığınakta Trump Ukrayna prezidentine Ukrayna'nın uruşta yeniş kazanmak mümkünçülüğünün yoktuğunu aydıptı. Yönü Trump'ın sosyal ulgamda paylaşan son maglumatı cevap berilmedik möhüm soraglary dörütdi. Trump urşu bet etmek baradaky taýlalaryndan ýüze görermi? ABŞ-nyň Russiýa garşy täze sanksiýalary hinidem gün tertibindemi? Retorikanyň üýtgemegi Kremliň Ukrainadaky söwüş baradaky hasaplamalaryny üýtgedip bilermi? Putin we Russiýa uly ykdysady kynçylykda diýip Trump Truth Social sosial ulgamynda çap eden maglumatynda Ukrainanyň wagt, sabr we Ýewropanyň esasany NATO onun mali goldawy bilen öz serhetlerine gözegçiligi gaýtadan dikeldip biljekdigine täzelikde ynan bildirmeginiň esasy sebäplerinden biriniň Moskwanyň mali kynçylyklarydygyny bellidi. Trump Moskwanyň söwüş ukyýyny hasta gowşatmak üçin Russiýa we onuň Ukraina çözüşüne kömek edýän ýurtlara garşy täze sanksiýalar girizmek barada bir näçe gede kaýwat atsa-da bu babatda jeza çäreler hakda hiç zat aýtmandy. Käbir Kinçler onun baydanlarının ABŞ'nın täze sanksiýalary girizmejekdigine ışaret edýändigini aýdypdy. Ýöne Trump bir näçe sagat öň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynda eden çykyşynda eger Russiýa urşy bet etmek barada şertname baglaşmagy taýin bolmasa Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň gaty güýçli tariflär bukçasyny girizmäge doly taýýardygyny aýtdy. Şol bir wagtda ol Ýewropanyň hem şuňa meňdeş çäreleri görmelidigi doğrusundaki soňky şertini gaýtaladı we bu tariflerin täsirli bolmak üçin Ýewropa ýurtlary hem şol bir degişli çäreleri kabul edip bize goşulmaly bolar diýdi. Şu ýylyň ýanwar aýynda 2-nji prezidentlik möhletine başlandy. Urşy bet etmeýi ileri tutýandygyny aýdan Trumpyň Russiýanyň Ukrainanyň territoriýasynyň epesli bölegine gözegçilik etmegini üpçün etjek parahatçylyk şertnamasyny kabul etmek üçin Kiýewe basyş görkezip biljekdigi baradaky howatirlanmalar Ukraina üçin uly aladydy. Russiýa häzirki wagtda Ukrainanyň territoriýasynyň takminan 20 götürünü basyp aldy we Donetsk, Luhansk, Zaporijje we Herson sewitleriniň öz gözegçiliginde bolmadyk bölüklerine hem kontrollyk edýändigini esasyz öňe sürýär. Trumpyň täze çykyşy Washingtonyň territorial egilişik etmek üçin Ukraina basyş etmejekdigini görkezýär.
Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşanan Nurwan. Ahal welaýatynyň saglyk işgärleri etirap ýerlerindäki geňeşliklerdäki saglyk öýlerinin gyssagly iýdege awatlaýşy işlerine mätäçdigini habar berýärler. Azatlyk radiosynyň yerli habarçy bilen anonimlik şertinde urlaşan saglyk künärmenleriniň tassyklamagyna görä, maskaly lukmançylyk merkezleriniň iş saýlarynyň diwarlary ýykylyp başlady. Olary awatlamak üçin döwletden hiç bir kömek alıp bolmayar. Azatlyk howpsuzlyk aladalar sebäpli emele gelen agyr ýagdaý barada pikirini aýdan. Öz tecrübelerini paylaşan sağlık işgärlerinin adlarını, işleyen yerlerini aytmayar.
Häzir biz her gün işe dip çıkanımızda alada edýäris. İş yerimizde gaty teretaplyk bilen girip çıkmaly bolýarys. Sebäbi iş saýymyz haçan ýykylsa ýykylaýmaly diýen ýagdaýda dur. Bu lukmançılık punkti Sovet döwründe gurulan jaýda yerleşýär. Olaryň gurulanyna 70 ýyl gowrak wagt boldy.
Dip saglyk künärmeni iş yerlerini awatlamagyň inni kän wagt däri lukmanlaryň özüne galanlygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä lukmanlar uzak wagt däri diňe öz başaran awatlaýşy işlerini edip oňýarlar. Ýagny reng, boýag işlerini edýärler. Üçöklörün su geçiriyen yerlerini avatlayarlar. Ayrarlıkta kuruluşulan sağlık işgarlarının tasdiklamağına göre, devlet etraf yerlerindeki sağlık deskalarını avatlamak, düyüklü becermek işlerini geçirmeyer. Bu işler için seri işte hem göz vermeyer. Neticede biz işgarlar olup öz zekmet, aylık haklarımızdan pul cemleyip avatlayışı işlerini geçirip mıdar edecek olluk deyip adatlık gülen sökvettes olan lukmanlara aitti. Adatlığın habarçılarının odol hem habar verişiyali, büccet edaralarının işgarları aylık zekmet haklarından, maskalak dağlarının ağzından kesip, devletin o huzurluğunu devam ettiriyen meczur zekmetini maliye taydan kollamağı meczur ediliyor. Bu ýagdaý lukmanlaryň öz iş yerlerini awatlamak üçin berip bilýän seri işçileriniň hem ellerinden alınmagyna getiripdir.
Potret meýdanlarynda otog, çürütme işleri, paxta ýygymy, gazet jurnallar, sähäri üzgertmek üçin, bezek işleri üçin we ýene-de dürli bahanalar bilen biziň zähmet aýlyk haklarymyzdan pul tutmagy başlap, bu tutumlary barha köpeltdiler. Soň biziň alýan zähmet haklarymyz özümizi eklemäge hem ýetmän başlady. Biz indi öz wasdak awatlys işlerini edeli diýsek, hiç hili pul süýşürip bilemzok.
Dip Ýaşul Lukman döwletden sorulan kömeklerin berilmeýändigini hem sözüne goşdy. Onuň tassyklamagyna görä Lukmanlar munnyň öň çüýräp utaran agaç porlary aýryp öz zähmet taklarından pul goşup jaýlaryň içine beton şapdyrlar. Ýöne inni binanyň haýsy ýerinden tutsaň eline gelýär. Üçek haçan üstümizden gaýtsa gaýdaýmaly. Emma döwlet resmileri biziň iş şertlerimizi gowlaşdyrmak barada haýyşlarymyza çynlaka karamayar deyip sökvettaşı müdünni iyisini işten geçenliğini, avatlayışı işlerinin hem netice vermeyecektiğini 5-6 yıl veri aydıp geliyenliklerini belledi. Anonimlik şartında kurulundaş olan Beyleki Vurlukman, Hedir Öz Zekmet, aylık haklarının hem geçirilmeyenliğini, tapancı dağıtlarını satıp yaşayanlığını kurulun verdi.
Lukmançılık otoğundaki yağday söz bilen beyan ederden ağır. Çağları bağırlamağı, sancım işlerini geçirmeğe, oturmağı yer bolman son aya üstündü, dik duran yerimizden bağırlap güver yeriz.
Günnel, gıytaklayın verilen coga vesasını, yani hedir devlet akıllı şehir, yokor tiyizlikli tölevli yol, metcid duruyar, kazınada pul seri iştesi yok değil mevulen, önümüz kış, caimiz haçan yıkılsa yıkılaymalıyıp lukmanlar yerli telekeçilere yututmak, onların bol manını iki toğulca cay grup vermeğini haiş etmek kararına geliyarlar. Emma telekeçiler hem kömök edip bilmeceklerine ediyarlar.
Biz kömök edip bilecek değil. Häzir täzeden gursak, ya awatlaýyş işlerini geçirmäge pul bersek, bizi soraga çekerler. Pulunuz köpeldimi? Diýip ilki bilen MHM işgärleri, soň prokuratura işgärleri geler. Kim size buyruk berdi? Diýip elimizdäki bolunca pullarymyzy alarlar.
Diýip yüz tutulan telekeçiler edil dilleşen ýaly öýlerini kömek etmekden gaty gorkýanlyklaryny aýdypdyrlar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.